Bueno, seguidan sormen kontuak. Zer egingo zenukete arategi abandonatu batean, karnizeria abandonatu batean? Ba, Bilbon arategi bat sormen lantegi bilakatu dute, eta Okela sormen lantegia izena jarri diote garaibateko esentziari utziz. Ia irurteko bilbidea du, irugaztek, enaritz, martxan jarritako proiektu honek.
Hori da, hori da. Hala da, Nora Aurreko Etxea, Irati Urrestarazu eta Izaro Jeregi dira proiektu honen sortzaileak, eta esan lehen naztu bagara ere, gaur gurekin Nora, Izaro eta Irati Astobieta ditugula. Beste modu batean bada ere, proiektuaren parte da Irati. Hauen eskauek arte derrak ikasi zuten eta behin karrera amaituta euren lanak aurrera eramateko proiektu propio bat martxan jartzea erabaki zuten, eta hauxe da Okela sormen lantegia. Gaur egun lantoki soil bat baino gehiago dela esan behar dugu, dimentsio askoz zabalagoa hartu du proiektuak, eta euren lanak egiteaz gain asmo handiagoak ere badituzte, kultur eskaintza zabal bat badute.
Bueno, honena izango da bereie kontatzea, Nora, Irati eta Izaro hortzabete, ez da?
Bai,
gure zai, ez da? Bueno, itzei guzti pixka bat zuen sormen lantegiaz, adibidez, orain udan gaude, ez dakit udan gauzak aldatzen diren, pixka bat laseiago zabiltzaten eta oporrak hartzen dituzuen, edo nola da kontua, uda partean?
Bueno, ba, egia esan justo gaur, oporrak hartuko ditugu.
Ah, bueno, zehondo, bai hondo.
Iraiera bitarte gauzak lasaiagongo dira Okelan.
Bai, pixka bat jendeak ulertu dezen zertaz ari garen. Bilboko San Francisco kalean zaudete, garai batean arategi bat zegoen tokian zaudete, bertan sormen lantegi bat sortu duzu, ez da? Esplika iguzu pixka bat zarden tokia, eta nolakoa den?
Bai, ba, bueno, zuk esan duzun bezala antzinako arategi bada, eta, bueno, bertan gauzatzen ari garen proiektua, egin batean, da, Euskal Herriko artista plastiko eta bizualen sare bat osotzea. Uhum. Orduan, sare hori osatzen dugu bai era digitalean eta baita ere jardunaldi fisikoetan. Orduan, Okelan gertatzen dira bi iruietik behin jardunaldi batzuk, non hiru artista plastiko gonbidatzen ditugun, eta bueno, ba, erakusketa bat gertatzen da eta baita ere berbaldi bat artistekin beraiekin.
Mm-hmm. Osondo, eta gu ez gara Okelan bertan izan, baina hainbat bideotan ikusi ahal izan dugu garai bateko arategi horren esentziari oraindik eusten diozuela, aragia mozteko lanabesak, pareta, txuriak, ez dakit, esplikai guzue pixka bat ze itxura duen zuen lantoki horrek.
Ba, egia zen ez dela asko aldatu, topatu genuen momentutik ona. Bai, egon ginela bose hilabete lanean, baina, bueno, gure medio propioekin, beraz, nahiko,
bai,
nahiko antzeko dago.
Bai, basikoena aldatu gendu, ba, zuloak tapau eta olako gauzak, baina beste denak, ba, antzinako arategi baten itxura bardina deko, hori, baldosa zuriak.
Faltako da, aragiaren edo Okelaren kolorea, ez da? Odolarena, ez?
Hori ez dago.
Hori ez dago. Baina baduka bere kutsu artistiko ere, eh?
Bai, lekuente esgarria da, bai. Bai.
Bueno, sormena, hitza handia da, ezta? Baina, bueno, pixkat, zehazten hasita, ba, bueno, loturiteke eskulturarekin, pinturarekin, bideogintzarekin, literaturarekin.
Zuek zer egiten duzu, eh?
Bai.
Okela sormen lantegian zertara...
Bueno, a ber, esan beharra dago, hiru, bueno, Okela osatzen dugun hirurok, Irati Urrestarazu noraketanik, hirurak garela artistak. Orduan, gune genuen pizkat gure estudioko lan hori nolabait norbaitekin konpartitu, bez? Orduan ba hirurak elkartu ginen eta Okela proiektuarekin hasi ginen. Egia da gerora proiektua handitu egin dela, orduan ba estudioko lanak egitea aparte ba Okela proiektuan buru belarri gabiltza. Mm.
Bai, ez zuek egindako lanak saltzen dituzue, beste artista batzuenak ere bai, denetarik izango da, ez?
Ez dugu ze lanak saltzen, Osa, gu hor merkatuko roi horretan erabaki gendun esartzea, eta eskaintza kulturala baino ez dugu emoten.
Hori da, ikusi dugu baita zuen helburetako bat artea sozializatzea, edo esaten duzuela, ez? Artea zabaltzea dela, ba, artearen munduan ibiltzen den jendea, zein inoiz gerturatu ez dena gerturatzea. Ez dakit horretarako zer egiten duzuen, eta ari gote zareten lortzen hori proiektu honekin.
Bai, ba, kontua da, bueno, estrategikoki bai pentsa gendula, ba, jardunaldi bakoitzaren ostean gonbidatzea arte plastiko eta bisualetatik at dagoen bestelako artista bat, ez? Badala musikari bat, antzerkigintzan dabilen bat, ez dakit bertsolariak, beti be jardunaldi horren gaiagaz loturaren bat eukia aldabena, eta itzaki horren baitan, azkenean, beti hurbiltzen da normalean erakusketa batetara hurbilduko esana, ez? Mm-hmm. Eta hor suertatzen da, ba, publiko nahasketa bat oso interesgarria. Eta bai, ba, lortzen gabiz einbatean hori gauzatzea, ze berbaldietara be bai, dator adin ezberdinetako jendea, ikasketa ezberdinetako kiesenak, oza, ez tirala danak arte mundukoak.
Mm-hmm. Gero, bueno, zentokia bada bizkate artisten topaleku, ez da? Artisten meeting point delakoak egiten dituzu, ez?
Mm-hmm. Bai, hori da proiektuaren helburu nagusia.
Helburu nagusia.
Hori da, eta bi hilean behin antolatzen dituzue jardunaldi horiek, ez dakit nola aukeratzen dituzuen bertan parte hartuko duten artistak, baduzuen irizpiderik, izena eman liteke, nola funtzionatzen du artisten bilan bengo meeting point horrek?
Ba, jardunaldi bakoitzan hartzen dute parte hiru artistek. Eta horietariko bat guk gonbilatzen dugu zuzenean. Zergatik gonbilatzen dugun guk, ba, nahi dugulako ere bai belaunaldien arteko transmisio bat ematea, ez? Artearen esparruan. Ba, igual, ez dakit karrera luzeago bat daukan pertsona batek edo artista batek, ba, bueno, ba, igual unitik gertuago dagoen norbaitekin, edo, bueno, ba, bere karreraren erdialdean dagoen batekin, bere esperientza konpertu alizateko. Orduan, artista bat gu gonbidatzen dugu, eta beste biak deialdirek ibidez aukeratzen ditugu.
Eta orain momentuan dekogu deialdia zabalik, aprobetxauten dugu entzuten gaituenak izena emoteko.
Bai.
Eta egin duguna izan da, lehen itxi eta zabaldu egiten ziren deialdi horrek, hemendik aurrera deialdi jarraituak izango dira, eta urte guztian zehar izena emon leike.
Vale, errepikazazue deialdia norentzat izan liteke.
Hori eta nora idatzi behar da, edo ze nola ematen da izena.
Bueno, ba, deialdia dago irekita artista plastiko guztientzat, arte garaikidearekin lan egiten duen jende guztiarentzat, eta okela.org webgunean dago deialdia eskegita. Gaur egun gaude webgunea berritzen, orduan hori besterik ez dago. Ez da zer gehiago topatuko webgunean, mm-hmm. Bakarrik deialdi jarraitua.
Artista plastiko ideia eta okela.org da.
Bai.
Ataria, ezta? Vale.
Eta ikusi dugu baita atari horretan Euskal Herriko artista plastikoen sarea osatu nahi duzuela, okelara gerturatzen ari den artista guzti hoien nolako fitxa batzuk osatzen ari zarete, ez dakit kontatuko dizue proiektu honen berri.
Bai, ba, gure asmoa bazan, hori, izarok aipatu da den modura, ez? Jardunaldi fisiko eta az gain, ba, bertan parte hartzen daurien, bertan suertatzen da topaketa bat, ez? Erreala dana, fisikoa dana. Baina horretaz gain, baina igendula egin, artisten arteko sare, hori, digital bat, ez da bena funtzionauten bakarrik, artxibo modura, ez? Ba, edo zeineke konsulta gualda bena momenturen batean, ba, jakin gure daue zeintzuk dira gaur egun eskultura lantzen dabien artistak Bizkaian eta gainera lurraldetasuna gaia harturik. Ba, guk sortutako sareak aukera hori emoten dutzu. Eta bebai, artisten arteko elkarrezagutza hori bermatzen dau eta jardunaldietan parte hartzen daurien artista guztiak sarera igoten doguz eta horretaz gain ba deialdi ireki bereziak dekogu sarean parte hartzeko.
Mm-hmm. Bueno, ari gara okela sormen lantegia ezizketan, gaur hemen irratian. Euskal ere bada zuen proiektuaren ardatzetako bat, eta honi lotuta atentzioa deitu digun beste proiektu bat ere jarri duzuen martxan. Euskarategia deitu dio zuena, ez da? Zer da, oirate, Euskarategia?
Bueno, Euskarategia sortu zen, bidei baten sortu zen, elkarrekin egin gendun bidei baten, eta, ba, bueno, ni be eurekin ikasi neban oindala urte batzuk, arte errek, eta beti uki dugu buruan, ba, zelan, ni beste bide bat jarraitu dut, ni beste alde batetik joanaz, baina beti elkarlanean aritu nahi gendun. Eta ba, hau aukera bat izan da, da bidei horretan sortu zen proiektu berri bat.
Eta ze berezitasun izango du Euskarategi honek, nola ikasiko da bertan euskaraz eta nork ikasiko du?
Bueno, ideia da artearen bitartez ba euskara sustatzea, euskara bultzatzea, euskara ikasteko beste leku bat, beste esparru bat eta ba bueno, helburuak eta markatuko ditugu, baina beti ere eurekin ba elkarlanean eta hartu emanean, ez? Ikusiko ditugu zeintzuk diren gure helburuak eta eurenak. Mm-hmm. Orduan hor
Euskarategiak ze funtzionatuko du, urritik ekainera, urrengo kursoan, urrengo ikasturtean.
Hori da, bai.
Eta norbaitek izan emaneko balu, edo parte hartuneko balu, nola moldatu beharko luke.
Daukagu irekita aurre matrikula irailaren 5 arte. Eta euskarategia@gmail.comean dago, euskarategiak karen ostean atzea deko, euskarategia, eta hor eman daiteke izena.
Mira, euskarategia, dela elkarrekin euskarategia, ez? Osondo, osondo. Bueno, okela euskarategia. Ta gero, okela tarrak zer dira, okela tarrak?
Ba, okelatarrak dira, gure proiektuari babes sozial eta ekonomikoa emon nahi dotzien guztiak. Eta, bueno, horretarako beti dekogu zabalik hori bebai. Ba, proiektuan sinisten daurien orok edo babes hori emon nahi dauzkuen edo zeinek, ba, horre momentuan gubunean ezin dau, ez dago ikusgai, ba, lanean gabizelako, baina eraietik aurrera alko daurie egongo da botoitxu bat, hor, okelatarra, izan zaitez okelatarra.
Vale.
Eta hortxe horreri emonda, ba, horrukiko dozu ez jarrai bide guztiak.
Vale, vale. Bueno, ba, hortxe, okela sorme lantegia, San Franciscora joaten bagara, arrimatu gaitezke, ez da, zuen gana, ez da, non zabeten ikustera, ez da?
Gombio zuen adete.
Osondo, osondo. Ala ere esan duzu jau portela zoaztela gaur, ez?
Bai. Ura no se torri alba.
Vale.
Noiz joan gaitezke?
Irailetik aurrera.
Irailetik aurrera. Osondo. Bueno, okela sorme lantegia. Ba, eskarrik asko, hirukote gurekin egotagatik. Mundu kostorterik onena. Eta, bueno, egin duzu artista plastikoen deialdia, ea, jendak erantzuten dizuen.
Eskarrik asko.
Eskarrik asko, aia, hirukote. Aio. Faktoria. Faktoria.